Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tämä on Sainio Show. Vieraamme ovat tuttuja musiikin, elokuvien ja viihteen maailmasta. Ja isäntänänne tässä podcastissa toimii Kimmo Sainio.
Ja näin on jälleen aika istahtaa hetkeksi keskustelemaan Sainio Showssa, jossa käy tuttuja julkisuudesta olevia henkilöitä monelta eri alalta. Ja tänään me päästään biisin tekemisestä varsinkin kuulemaan, nimittäin Samuli Sirviö on iskenyt studioon.
Hei vaan.
Hei vaan, hei. Tästä tulee aika mahtavaa, koska sunkaan kun me juteltiin tuossa vähän aikaa sitten, että sä tuut vieraaksi, niin silloin ei tiedetty, että meillä ei ole pelkästään tulossa tuottaja, vaan meillä on tulossa vuoden tuottaja.
Kyllä, kyllä.
Tämäkin kerkesi tapahtua tässä välissä. Aloitetaan siitä, miltä tuntuu saada tämmöinen titteli itselle.
Totta kai tosi hienolta. En voi sitä kiistää. Siis tosi jotenkin, mä oon ollut alalla vuodesta 2004, tai silloin mä oon tehnyt ekat jutut. En mä tiedä. Tosi. Ja sitten mä just katoin sit sen niinku vuoden tuottajalistan niinku ekasta tähän. Ja niinku Pave on ollut eka joskus 80-luvun puolivälissä. Niin on se nyt ihan mieletöntä olla niin, osa tuollaista. Niinku, että siellä on niin moni omia esikuvia kuitenkin palkittu.
Aivan.
Ja niinku tosi hieno saada vaan sitten tekemästä työstään palkinto. En mä sitä kiistä.
No ei varmasti. Ainakin ulkomailla menee aina sillä tavalla, että tulee aina joku, kun hän voittaa esimerkiksi Grammyissa voittaa sen vuoden tuottaja, niin hänellä soi puhelin jatkuvaa tahtia sen jälkeen. Ja kaikki haluaa tehdä hänen kanssa, koska hän on tulikuuma. Mites sun puhelimen kanssa? Onko puhelin soinut kuinka paljon nyt?
Mulla on nyt ollut toi älä häiritse tilanne tämän päivän tässä päällä. Että
Emakalasta lähtien.
Niin, käytännössä niin. Mutta joo, siis tosi siistihän toi on. Ja sitten niin kuin se, että Elinora voitti vuoden albumin, voitti tietysti 3 palkintoa, mutta sitten tuli vielä se vuoden albumi.
Niin.
Se on musta niin mieletön juttu. Mä en voisi vieläkään olla ylpeämpi siitä levystä.
Aivan.
Tuntuu tosi kivalta kyllä.
No varmasti. Ja siis tosiaan Elinora, se on hauskaa, että Elinora on artisti, mutta sitten kuitenkin sisällä on muitakin henkilöitä, että vähän niin kuin bändi. Miten sä itse koet sen, että onko kyseessä artisti vai yhtye?
Artisti, ehdottomasti artisti, jolla on sitten taustalla mainiot tyypit niin kuin jeesaamassa häntä.
Aivan.
Että kyllä hän on artisti.
Selkeä homma.
Selkeästi. Ja niin kuin on tosi hienoa olla mukana siinä niin kuin kulkemassa sitä matkaa ja päästä tekemään musaa yhdessä ja keikoillekin ja näin.
Sitä matkaa me tullaan tässä käymään sun kanssa vähän pidempääkin. Sulla nimittäin titteleitä riittää silleen, että tietysti tuottaja, sä oot biisintekijä, kitaristi. Mitä kaikkea sä listaisit silleen, että jos joku kysyy, niin kuin, että mitä kaikkea sä osaat tehdä musiikin parissa, niin mitä sä sanot?
En mä osaa toi itse sanoa. Monia asioita. Et niin. Niin kuin, mä oon jotenkin aina elänyt ja hengittänyt musiikkiin. Et mun molemmat vanhemmat on muusikoita. Et mun isä on nyt eläkkeellä, mutta hän oli kanttori ja mun äiti pianosoito-opettaja. Hänkin on nyt eläköitynyt. Et meillä on musiikki ollut aina läsnä, joskaan mua ei ole ikinä niin kuin patistettu, että nyt sun on pakko tehdä. Mutta että kyllä mä silti koen olevani ensisijaisesti just tuottaja ja biisin tekijä.
Joo.
Ja niin kuin sit mä soitan soittimia kyllä. Ja niin kuin just niissä omissa tuotannoissa mä soitan tosi paljon itse juttuja. Mä tykkään pitää niin kuin tavallaan olla semmoinen one man band. Toki mä pyydän sit aina ihmisiä myös soittamaan niihin. Mutta että se niin kuin
totta kai
iso kuva on silti niin kuin lähtökohtaisesti mun päässä. Ja artistin päässä tavallaan. Mä en osaa vastata tuohon kysymykseen.
Niin kuin,
monenlaisia juttuja.
Eli on hyvä, että nykyisin ei hirveästi enää käyntikortteja ole olemassa, koska siihen ei olisi tilaa hirveästi siinä käyntikortissa. Se olisi niin kuin kaksipuolinen sille, että täytyy katsoa, että mitä kaikkea sä sinne titteleeksi sitten oikein nostelet.
Niin, mutta toki se on muuttunut. Kyllä niin kuin musiikin tekeminenkin on muuttunut. Mm. Että ei mulla ole niin kuin jättimäistä studioa, missä on niin kuin Los Angeles-ajattelu on ehkä muuttunut kauan sitten siihen, että
sulla ei vielä siis ole, mutta
niin vielä.
Se on
niin
tulossa, se on rakenteilla. Kyllä. Ei kaikkea kerkeä hetkessä tekemään.
Mutta tavallaan se semmoinen, niin että mikä hattu on päässä milloinkin, niin sellainen on muuttunut kuitenkin selkeästi.
Kyllä.
Että se voi olla yksi iso hattu, ja monilla onkin.
Iso hattu täytettäväksi.
Niin.
Me päästään puhumaan tässä pian siitä, että minkälaisia viikkoja sulla on, mitä kaikkea sä teet. Mutta sä, niin kuin sanoit, niin Elinoran kautta sä oot varmasti noussut sillä tavalla kaikista tunnetuimmaksi. Sulla on hirveästi kaikkia muita juttuja ollut, niitäkin voitaisiin kohta käydä läpi. Mutta mä mietin vielä Emman Kaalaa, että Elinoran kanssa, kun te olette tehnyt näitä juttuja, niin kuinka monta Emmaa teillä on yhteensä nyt tällä hetkellä jo?
Meillä on yhteensä 5 nyt.
5?
Joo.
Kaiken kaikkiaan, kaikki mitä olette saanut. Niin.
Joo.
Eli se alkaa pikkuhiljaa se rivistö olemaan silleen, että täytyy miettiä, että missä te pidätte näitä Emma-palkintoja. Aina kaikilla on tämä takan päällä ajattelu.
Niin, pianon päällä.
Pianon päällä, joo. Sinne mahtuu vielä.
Siihen mahtuu, joo. Näyttää kyllä tosi kivalta.
Taisin nähdäkin somessa tästä itse asiassa kuvan, että...
Joo.
Eli sitten toinen piano siinä vaiheessa, kun tulee sitten lisää vielä noita palkintoja niin. Siihen viereen.
Niin, ei mennä nyt vielä ihan noin pitkälle. ja niin kuin toiseksi, ei ne tietysti meitä määritä tekijöinä eikä ihmisinä
ei
sen enempää, mutta kyllähän se sen hetken hivelee. Niin kuin.
Mutta kuitenkin Elinoran levyjä 3 kappaletta on tällä hetkellä ja yhteensä 5 Emmaa, niin se on mun mielestä kuitenkin aika hieno saalis.
No noin, kun sä sen muotoilet.
Niin. No minä muotoilen sen tällä
onhan
tavalla.
Onhan se joo. Kiitollinen täytyy olla kyllä.
Ehdottomasti. Hei, kerro sä vähän nyt sit siitä, että mitä kaikkea sä oot tehnyt tässä niin kuin ennen. Jos ajatellaan vaikka, että ennen Elinoraa, niin minkälaisissa kaikissa projekteissa sä oot ollut mukana?
Mä oon siis ihan silleen niin kuin perinteisestä, että mulla oli bändi. Mulla oli vuosikausia bändi ja niin kuin sitä kautta mä päädyin sitten tekemään myös ensimmäisen kustannussopimuksen 2000-luvun puolivälin aikoihin ehkä. Ja sitten ne bändijutut siinä sitten pikkuhiljaa hiipu. Sitten mä tutustuin niin kuin niissä hommissa Smack-yhtyeen jengiin. Ja soitin siinä sitten yhden kiertueen niin kuin kitaristina 2000-luvun loppupuolella. En pysty mitään vuosilukuja kyllä sanoa tarkalleen. Kallen kanssa ruvettiin tekemään silloin biisejä. Ihan vaan silleen, että kirjoitetaan kappaleita. Ja sitten Tuiskun Antti kuuli siinä vaiheessa niitä demoja. Ja sitten yhtäkkiä minä ja Kalle, ja siis Lindrutin Kalle, Iida ja Kalle, duossa nykyisin vaikuttava Kalle. Ja DJ Riisi tuli sitten yhtäkkiä siihen kolmanneksi. Ja yhtäkkiä mä tekin niinku tuottamassa sitä Antin levyä.
Ihan hupsista vaan.
Niin. Ja se oli kyllä tosi makea. Se oli meille kaikille tosi hieno koulu tehdä tollainen levy. Me tehtiin siihen paljon biisejä ja sitten siinä oli paljon muita, ketkä teki biisejä.
Ja mikä se Antin levy siis on kyseessä?
Kaunis kaos.
Joo.
Niminen levy. Mikäköhän vuosi on tullut? 2010-2011. Jotain semmoista. Ja se oli niinku semmoinen eka iso, oikeasti iso juttu, mitä pääsi tekemään. Ja se oli tosi siistiä. Mä en ollut silloin siis niinku, mulla oli tietokone ja mulla oli Logic siinä, mutta mä olin aika silleen niinku keskinkertainen edes käyttämään sitä. Mutta Riisi oli hyvä käyttää sitä. Ja on edelleen, se on tosi taitava jävä. Mä istuin koko ajan siinä vieressä, kysyin, että mitä sä teet ja mitä nyt ja miten toi tehdään. Ja niinku, se oli mun ensimmäinen oppikoulu tavallaan tähän tuottamishommaan. Niin kuin, että mä olin enemmän silloin semmoinen, että soitetaan siihen tämmöinen ja soitetaan siihen tällainen skeva ja tällainen piano ja nyt tää soundaa hyvältä. Ja niin kuin meillä oli, ihan se oli tosi hauska levy tehdä.
Joo.
Mutta sen jälkeen sitten aika paljon tein niin kuin biisejä. On niin kuin kauhean vaikea muistaa ihan tarkalleen, minä vuonna on tapahtunut mitäkin.
Onko sun CV jostain, mistä voi katsoa?
On. Mä voin katsoa. Mutta sitten siinä oli tosi paljon sitä biisin tekemistä. Niin kuin Mats Takila, tuottaja ja sitten Pyhimys. Me päädyttiin yhteen kirjoittaa kappaleita. Esimerkiksi Jannika B:lle tehtiin. Sitten mä olin kirjoittaa Tsiikin syypää sun hymyyn biisiin. Niin kuin Matsin kautta mä taisin päätyä siihen. Ja siinä oli paljon tuollaista, niin kuin Miklulle tehtiin jotain biisejä kimpassa. Ja se oli tosi, se oli vähän semmoinen niin biisin kirjoitusoppikoulu siinä vaiheessa.
No selkeästi.
Että pääs vaan tekemään ja niin kuin tosi hienojen tyyppien kanssa, tosi hienoja juttuja. Ja niin kuin. Siitä mä päädyin sitten yhtäkkiä Jannikan bändiin, missä mä olin sitten pari vuotta. Ja sitten me tutustuttiin Elinoran kanssa siinä vaiheessa ja ruvettiin kirjoittaa biisejä.
Ja se nyt, viekö se niin paljon aikaa? Kerkeetkö nyt sitten tekemään mitään muuta kuin Elinoran kanssa?
Kyllä mä koko ajan kirjoitan ja niin kuin teen tuotantoja. Että kyllä mä viime vuonnakin niin kuin Elinoran lisäksi tein siitä Ressun levystä puolet suunnilleen. Ja tein noita Pakarisen Hannan sinkut ja Kaikurannan sinkun ja nyt noi Länän uudelle levylle pari biisiä, mikä tuli nyt. Sitä me tehtiin viime vuonna ja itse asiassa Tuuren noi Vain elämätkin mä tein viime vuonna. Ja kyllä, niin kuin tosi viime vuonna. Et kyllä mä teen tosi paljon. Ja niin kuin, mä rakastan olla studiolla ja mä rakastan
musiikkia. No mä huomaan. Onko sulla siellä oma sänky, missä nukut työt?
Semmoinen sohva.
Niin. Tämä arvasin, että jotain täytyy olla. Että jos vähän aikaa nukkuu ja sitten jatkaa taas.
Mutta se on jotenkin, se on semmoinen paikka, missä mä viihdyn. Että jos on semmoinen asia, mitä rakastaa ja sitä saa tehdä, niin kyllä sitä tekee. Mm. Että niin kuin ei se ole sitten muuta kuin, että aikatauluttaa.
kuulostaa taas niin, kuin niin helpolta selitykseltä, että ei se ole muuta kuin aikatauluttaa, mutta kun sä tiedät, että eihän ne aikataulut oikein pidä aina edes.
Niin, mutta se on sitten taas tosi paljon itsestä kiinni, että pitääkö ne.
Okei. <Okay.
laughs> Että jos mulla tulee joku levyprojekti ja sitten mulle sanotaan, että sen pitää olla, että nyt on helmikuu ja sen pitää olla valmis lokakuun 31. päivä, niin sitten se tehdään niin, että se on valmis silloin. Ja sitten sen mukaan katsotaan taas, että mitä tohon väliin mahtuu tehdä. Ja niin kuin, että mä en ole sitten kuitenkaan semmoinen, että mä ottaisin enemmän töitä kuin mä eihin tehdä, varsinkaan niin kuin tuottajana tai kirjoittajana. Että niin kuin
Sä tiedät siis rajat. Oot sä tiennyt aina sen?
No sen on oppinut.
Niin, mä mietin kanssa, että se varmaan, että aika hyvä, jos on pystynyt aina niin kuin tietää sen, että nyt on liikaa.
Niin, ei mulla monta kertaa ole kyllä sellaista sit käynyt. Kyllä nykyään suunnilleen osaa mitottaa, että kauan menee, että joku juttu on valmis ja mitä se vaatii. Ja, niin kuin. Ja sitten vähän semmoinen, että jos nyt lähtee tekemään jotain juttua, niin kyllä se täytyy lähteä tekemään sitten satasen. Mm. Että ei sitä voi sitten myöskään tehdä silleen, että mä nyt tuossa vähän viheltelen sivussa niin kuin jotain. Että kaikki projektit pitää olla yhtä tärkeitä, mitä sä teet.
Totta.
Että niin kuin, eihän sit muuten tule mitään.
Aivan.
Koska sit taas niin kuin kaikki, mitä tulee oman nimen alla, niin kyllähän niissä, mä haluan, että niissä on tietty takuu. Silleen niin kuin, että mä en halua tehdä paskaa.
Mm. No se on ihan hyvä, että mä en halua tehdä paskaa, että tehdä timanttia vaan.
Niin, ei, mutta mä uskon kaikkeen, mitä mä teen.
Joo.
Täysillä. Ja niin kuin mä oon tosi ylpeä. Mä en kauheasti kuuntele jälkeenpäin, mitä mä oon tehnyt, mutta pitäisi joskus mäkin kuunnella ja kokea sitä ylpeä. Mä toivon, että mä kokeisin sitä ylpeä. Mä uskon, että mä kokeisin.
Elinorasta puheen ollen justiin näistä levyistä, niin kuinka pian valmistellaan jo seuraavaa levyä? Tuossa äsken mainitsit Tuure Kilpeläisen, joka on ehkä yksi maailman parhaita esimerkkejä, kun aikanaan kysyin Kaihon Karavaanin erään levyn ilmestyessä, että mites toi seuraava levy, että koska alatte valmistelemaan, niin se on alkanut jo tuolla meidän keikkabussissa. Että se keikkabussilla rakentelee jo seuraavan levyn biisejä. Niin.
Joo, kyllä me ollaan aloitettu kanssa. Me tehdään sellaista, sen työnimi on Retro. Mä voin nyt sanoa tämän, koska Elinorakin on sanonut tämän jo jossain. Me ollaan aloitettu sen tekeminen. Ja mitä mä nyt uskallan sanoa? Kyllä me tehtiin sitä vähän jolloin, niin kuin silloin kun toi edellinen alkoi olla valmis, niin oltiin jo vähän aloitettu niin kuin juttuja siihen liittyen.
Eikö tuu semmoista tähkyä, että sä oot nyt just saanut ja nyt olisi kiva vähän huilia ennen kuin taas jatketaan tästä. Että
mut sit kun mun ajatus siitä, että levy on niin kuin paljon enemmän kuin vaan se, että tehdään, tai siis tavallaan se on kuitenkin, me ollaan taas niin kuin Elinora varsinkin on mahtava konseptoimaan asioita.
Mm.
Että ne on kaikki levyt on erinäköisiä kuitenkin ja niin kuin vähän eri kuulosia. Ja niin kuin meillä on taas ihan selkeä, että se musa menee vähän toiseen paikkaan.
Kyllä.
Ei kuitenkaan silleen, että se ei kuulostaisi niin kuin artistilta itseltä. Että siinä se ei kyllästytä, koska se on, niin kuin, se on varmaan se sama, että rakastaa tehdä musaa. Mm.
Eikä niin pakosti niin kuin kyllästytä, mutta tässä samaisessa Sainio-showssa elokuvaohjaaja Taneli Mustonen sanoi aika hemmetin hienosti, että hän sanoi, että jokaisen elokuvan jälkeen, kun kaikki on valmista, niin hänen on pakko lähteä lomalle. Että tulee semmoista tietynlaista, sä niin kuin luovutat sen maailmalle, sen sun teoksen.
Mm.
Ja sulla tulee semmoinen, että sulla on ihan takki tyhjä
kyllä.
Sen jälkeen.
Ja se pitää paikkansa. Se pitää meilläkin kyllä paikkansa tällä alalla, mä uskon siihen. Mutta kyllähän niin kuin vaikka Elliksen edellinen levy tuli viime syksyn, on tässä nyt yli puoli vuotta jo siinä.
Niin.
Että kyllä niin kuin se, että ollaan vähän jo konseptoitu ja vähän kirjoitettu, niin on se jo aikakin.
Mm. Mutta tarviiko nykyisin tehdä sitten suhteellisen niin kuin usein levyjä? Että vielä kun tehdään levyjä, niin ainakin jossain vaiheessa tuntuu, että levyjä ei tarvitse sentään joka vuosi tulla. Että oli semmoinen niin tietty vauhti, mutta sitten jossain vaiheessa se vauhti vaan lähti ihan hirveästi, että joka vuosi tulee uusi levy jo.
En mä usko, että siinä on mitään sellaista, että tarvii tehdä tietyllä lailla. Mä uskon, että sitten jos on vaan motivaatioa ja intoa tehdä ja niin kuin inspiraatioa. Siinäkin on paljon vaan sitä, että sitten vaan istuu alas ja alkaa kirjoittaa. Mm. Että sitten välillä tulee vähän huonompia biisejä, mutta kyllä sitten pikkuhiljaa sieltä alkaa myös tulla ne hyvät biisit. Että niin kuin uskon siihen, että se vaan niin kuin me rakastetaan sitä musiikin tekemistä. Ja sitä niin kuin, sehän on sitä parasta leikkiä, se niin kuin itse tekeminen.
Mm.
Että vähän tässä niin kuin sormet syyhyää päästä takaisin tuli. Just puhuttiin tänään, että niin kuin nyt alkaa olla jo se semmoinen, että käydään nyt hommiin.
Niin, ja silloin kun sitä luovuutta varsinkin on, niin kyllähän se täytyy käyttää. Eikä olla silleen, että no en mä nyt tee mitään.
Niin, mutta et kyllä sitä niin kuin taas hetken jaksaa tässä olla silleen, että pyöritellään peukaloit ja tehdään jotain muuta. Mutta kyllä se, niin kuin, kyllä se sitten pikkuhiljaa taas tulee semmoinen, että hitto, nyt tehdään.
Niin.
Niin kuin, ja se on maailman siistein fiilis. Ja ne onnistumisen fiilikset, mitkä tulee siitä, kun sä teet niitä että kun sä kuulet, että nyt tää biisi alkaa olla niin kuin, se on kuitenkin tärkein se sun oma ensimmäinen semmoinen, että se menee tuonne sieluun. Kyllä se nyt niin kuin sitä kohti pitää mennä.
Niin, kyllä. Ja se fiilis varmaan, kun joka kerta, kun julkaisee uuden kappaleen, se, että minkälainen vastaanotto sille tulee, niin se ei varmaan ikinä loppu, että sä aina jännität sitä vastaanottoa. Että kun meillä on historiassa todisteita älyttömän hyvistä biiseistä, mutta sitten vaikka se hetki ei ole vaan oikea, kun se on julkaistu, ja sitten sä ihmettelet, että miksi se biisi ei menesty. Niin sitä varmaan jännittää joka kerta uudestaan ja uudestaan, että mitähän nyt käy, kun biisi on ulkona.
Totta kai sitä niin kuin jossain määrin jännittää. Tärkein on kuitenkin se, että itse on itselleen niin kuin rehellinen, että se musa on hyvää. Että sitten kun se on tarpeeksi hyvää, niin sitten uskoo siihen, että hyvä musa löytää kuulijansa. Mä oon silleen naivi, että mä uskon, että jos musa on tarpeeksi hyvää, niin kyllä se sitten niin kuin, kyllä se sit löytää. Se on pakko uskoa sellaisiin.
Niin. Onko teille muuttunut mikään 3 levyn aikana, kun te olette tehneet? Teillähän on ilmeisesti, onko teillä aina ollut samanlainen niin kuin jako siinä, että kuka tekee mitäkin yhtyeen sisällä?
Ei meillä ole ollut.
Että kumpikin voi pallotella sävellyksistä, sanotuksista, kaikesta?
Joo, kyllä Ellis tietysti vastaa tekstistä. Hän on mieletön tekstittäjä ja ei lakkaa hämmästyttämästä niin kuin sillä, miten hän käyttää kieltä ja miten hän kirjoittaa. Mutta kyllä me niinku yhdessä, välillä toisella on joku idea, välillä toisella on joku idea, välillä joku yhteinen idea niinku sävellyspuolella. Tuossa viimeisen levyllä Ellis oli paljon messissä siinä tuottamisessa. Se on, että hän soitti paljon skeboja, kiippareita kaikkea ja sanoi, että mitä jos tähän tulisi tämmöinen, mitä jos, että niinku se on ihan.
Mitäs sä teit sitten siinä vaiheessa? Sä oot silleen, että mäkin olisin voinut soittaa, no sä et nyt soita.
Ei kun mä nimenomaan, mulle toi on siis kaikista siisteintä. Että otat toi skeba, tai mä olin ostanut Moogin, semmoisen synan meille, studiolle.
Joo.
Sitten vaan niin kuin Ellis meni sen ääreen ja alkoi, että mitä jos tähän biisiin tulisi tällainen. Sitten mä enemmän niin kuin mä jotain kaiuttelin sitä. Ja niin kuin tollaista, hauskaahan niin, se pitää olla.
Niin kuin sanoit, leikittelyä tuossa. Niin, toihan niin on ihan parhaimmillaan sitä.
Niin, ja sitten kun me ollaan siinä, meillä on työhuone, jossa me kaksi. Me voidaan mennä sinne, kun huvittaa ja tehdä siellä just sitä, kun huvittaa. Niin sitten parhaimmillaan se on tollaista. Et tehtiin tuo edellinen levy kuitenkin, me aloitettiin se silloin, kun korona iski. Ja meillä oli kaikki suunnitelmia, jotka sitten jouduttiin tavallaan niin kuin, esimerkiksi ajatus siitä, että olisi lähdettykin ulkomaille tekemään, niin tuli aika pian selväksi, että nyt ei lähdetä ulkomaille tekemään silloin 2020 keväällä. Sitten oli vähän semmoinen, että mitä tässä nyt, että mulla oli silloin vielä työhuone kotona. Niin sitten ei, se ei jotenkin innostanut. Se himas, sä olit koko ajan himas.
Niin, just
ja
se.
Niin kuin, mä pelasin aika paljon leikkariin silloin.
Ai jaa, se niin on semmoinen kausi menossa.
Ja se oli siinä sitten, kun ei oikeasti. Kävin kävelyllä ja olin himassa, tai oltiin himassa, ja niin kuin kaikki oli, kun niin maailma oli kiinni. Sitten siinä oli semmoinen, että nyt kyllä halutaan niin kuin hommiin, että me halutaan ruveta tekemään levyä, kun ei tässä muutakaan voi. Ja mä soitin Leri Leskiselle, kun mä tajusin, että ne lähtee Vain elämään kuvaamaan. Että mitä sen studiolla tapahtuu sinä aikana, ja Leri sanoi, että ei mitään. Ja mä olin, että voidaanko me mennä Elinoran kanssa siksi ajaksi sinne. Ja me oltiin se aika siellä, ja kirjoitettiin dinosauruksia, meille käy hyvin, ja 2 muuta biisiä tuosta uusimmalta levyltä.
Okay.
Että sitten se vaan, että me mentiin niin sinne, pistettiin kaikki synat päälle, otettiin kaikki skebat siihen ja silleen niin kuin avattiin pianon kansi ja nyt käydään hommi.
Ei vitsi.
Ja me oltiin siellä joka päivä, mentiin sinne aamulla ja tultiin yöllä kotiin. Se oli vaan semmoinen, että nyt me voimme tekemään levyä. Ja sitten se inspiroi tosi paljon. Yhtäkkiä meillä olikin niin kuin levyrunko siinä ja sitten siinä vaiheessa mä muutin sitten himasta työhuoneen pois tuonne nykyiseen paikkaan. Ja sitten me mentiin sinne ja tehtiin se koko loppulevy siellä uudessa paikassa taas. Sitten se inspiroi sitten taas siihen. Ja niin, meillä oli yhtäkkiä aikamat biisiä ja semmoinen, vitsi, meillähän onkin tässä ihan kohta levy.
Mites nyt, niin nyt kun taas ollaan uutta levyä tekemässä, oot sä Lerille soittanut, että mihin aikaan sä lähdet taas pois sieltä, että voidaan tulla vähän fiilistelee. Tarvitaan levylle taas pikkasen oikeanlaista tunnelmaa.
Mä en ole nyt soittanut Lerille, pitäisi ihan muuten vaan kyllä soitella. Mutta meillä on ideoita taas tällaisia, mitkä vähän inspiroisi. Ja sitten mä luulen, että sitten kun ne ideat taas pannaan käytäntöön ja sen jälkeen me luultavasti palataan taas tonne meidän omalle pikkupajalle tekemään niistä sitten taas valmista musaa. Mä veikkaan, että siinä tulee käymään näin. Mutta kyllä me niinku ollaan kaikkea mietitty. Nyt on tosi inspiroitunut olo kyllä.
Onko kuinka monta kertaa tullut silleen, että te Elliksen kanssa eri mieltä asioista ja vääntänyt kättä ja joutunut kumpikin kenties sitten olemaan sitä mieltä, että ne olit oikeassa.
Kyllähän tuommoista varmaan tulee ihan, voi tulla projektissa kuin projektissa. On totta kai, on sellaisia. Mutta siinä on sitten paljon, miten mä ajattelen sen, että se on kuitenkin artistin levy. Että jos artistilla on vahva fiilis, niin mun työ ei ole silloin alkaa väittää niin kuin ihan vitusti vastaan. Koska mun duuni on kuitenkin saada se sen artistin levy kuulostaa ja näyttää ja soundaa siltä artistilta. Jos mä tein viime vuonna Ressun levyyn, niin mun mielestä mun tehtävä on saada se silloin soundaa parhaalta mahdolliselta Ressu Redfordilta. Ja jos mä teen tuureen, niin silloin me tuuren kanssa yritetään saada se niin kuin soundaa tuurelta. Mitä se sitten tarkoittaa. Mutta silloin jos mä teen Ellistä, meillä on kauhean vääntö jostain asiasta, niin ei mun kannata vääntää. Ei mun homma on vääntää sitä, että mun pitää olla siinä oikein. Kyllä niin kuin, se on hänen levy.
Niin, aivan. Se on oma levy, niin sit sä voit sanoa, että tää ei tule mitään muutosta.
Niin.
Tai mut, just tää levy nyt.
Mutta onko se sit, se olisi varmaan paskalle. Ei vaan. Mutta mä jotenkin ajattelen silleen, että kyllähän tuottaja on kuitenkin duunissa niille, kenen levyjä se tuottaa.
Kyllä.
Et en mä voi silloin niinku egoilla mun omia jotain taiteellisia ambitioita niinku varsinkaan se artisti yli. Toki jos ne on tosi perusteltuja ja hyviä artisti dikkaa, niin mahtavaa. Mutta jos mä vuokraan harpuun ja soitan 20 raitaa harpuun ja sitten artisti on silleen, että toi on ihan paskaa, niin kyllä se varmaan on silloin. Että kyllä mä voin myöntää sen.
Siinä tapauksessa.
Siinä vaiheessa. Ja siis esimerkki on se, että me tehtiin dinoja tosi pitkälle. Tosi pitkälle. Meillä oli se biisi käytännössä valmis. Ja sitten Ellis oli silleen, että hänestä tämä voisi olla parempi. Että tämä on hyvä, mutta tämä voisi olla parempi. Että me voitaisiin tehdä tästä vielä sellainen, että ei jää mitään kysyttävää. Että hän ei vielä tiedä, mitä se on, mutta hänellä on semmoinen fiilis, että jotain se on. Varmaan mä olin aika silleen, että tämä nyt on ihan niin kuin mieletön, että on tässä ja let's go. Mutta sitten se olisi, että ei, kun hän oikeasti, että luota häneen, että hänellä on semmoinen hätsi, että tämä biisi voi olla vielä 20% parempi. Ja sitten mä tein niin, että mä oltiin silloin siellä Lerillä. Sitten mä heitin illalla Elliksen himaa ja hain meidän, vai otinko mä himasta sitten jotain syniä mukaan. Ja menin takaisin sinne Lerille illaksi. Sitten mä kytkin mun vanhan Korgi M1, joka on semmoinen vanha house juhta, milloin on soitettu kaikkiin noita ysäri. Kaiken maailman just New Ordereita ja Mobeja ja niin kuin mitä kaikkea. Ja sitten mä keksin sillä sen pianoriff. Ja sitten mä demotin sen ja sitten mä menin yöllä himaa ja sanoin, että mulla on semmoinen fiilis, että mä ratkaisin te. Ja että mulla on semmoinen fiilis, että mennään huomenna studiolle, kuuntele mitä mulla on tehnyt. Et jos tää on hyvä, lähdetään tähän suuntaan. Sitten mä soitin sen pianoriffin ja Ellis oli, että me lähdetään tähän suuntaan. Että tää biisi tulee olemaan niin kuin, että lähdetään niin kuin tällä kulmalla. Niin. Sitten me tehtiin se uudestaan, koko tuotanto, sen pianoriffin ympärille. Ja sitten se oli 20% parempi. Mä en ole kuunnellut sitä sen jälkeen, sitä niin kuin ekaa versioa. Mutta se oli muistaakseni ihan hyvä. Ja niin kuin siinä ei varmaan ollut mitään vikaa. Mutta tämä oli oikea ratkaisu. Ja tämmöiset se on välillä. Ja niin kuin,
no, tämä on hienoa.
Se on tosi hienoa ja se on hieno story. Ja niin kuin sitten me tehtiin se yhdessä valmiiksi. Ja niin kuin sen pianoriffin, ei mulla ollut mitään, niin kuin, näin se menee.
Mutta toi on mahtavaa välillä kuulee just näitä tarinoita, että jotain vielä pikkasen lisää ja sitten siitä tuli tällainen. Toisaalta se jäi aina arvauksiin, että millainen se alkuperäinen sitten oli vielä, että niin. Mikä siitä jäi puuttumaan sitten.
Niin, ja pitää kuunnella se mutta lähinnä siis se, että
se on tallessa kuitenkin, että se ei ole roskakansiossa.
On se olemassa. Kyllä se väkisin, kyllä mä luulen, että me ollaan sitä kuunneltu silloin sen verran kuitenkin. Se on mielenkiintoista, että kun se on joku asia X. Se on joku selittämätön asia. Ja jos tulee tämmöinen vahva hätsi, jos artistilla on tämmöinen vahva hätsi, että tämä voi olla vielä parempi, että tässä voisi olla joku juttu. Niin sitten se duuni on tavallaan yrittää etsiä se juttu. Ja mennä yöllä syntikoiden kanssa sinne ja ruvetaan vaan niin kuin
kokeilemaan, että miltä tämä kuulostaa.
Joo, ja siinä Korgin synas, tämä nyt menee vähän tämmöiseksi niin kuin tuottajatolkiksi, mutta siinä Korgin synassa on sellainen niin kuin, se on 80-luvun lopusta ehkä. Suunnilleen. Ja siinä on semmoinen sisäinen patteri. Ja se patteri oli loppu. Ja mä laitoin sen käyntiin, niin siinä ei toiminut siis mikään muu soundi kuin se pianosoundi. Ja sitten mä ajattelin, että no, tässä toimii tämä soundi, niin yritetään tehdä tällä jotain.
Eikä.
Ja siksi mä rupesin niin kuin sillä soundilla etsiä sitä ratkaisua.
Se tuohon kuulostaa ihan niin kuin kohtalolta, että näin piti
niin,
käydä.
Tällä jälkeenpäin, niin. Mutta siinä oli semmoinen, että joku, mä en muista mikä Butters on nimeltään, mutta sitten siinä ei niin kuin pystynyt plärään niitä soundivalikoita, vaan siinä aukesi pelkästään se piano.
Minkälainen biisi meillä olisikaan, jos olisi toiminut niin kaikki?
Ja sitten minun ystävä Antti Pouta vaihtoi mulle sen patterin, kun hän tiesi, miten sitten nyt siinä toimii taas kaikki soundit. Mutta se oli joku tällainen kohtalo, että laita toisena päälle ja nyt siinä toimii vaan tämä soundi.
Aika moista niin kuin musiikin tekijöiden oma tämmöinen, tietysti, kun on tota järven ja meren jumalat kaikki, niin joku studio. Niin.
Sitten kuitenkin me koetaan molemmat, että se pianoriffi on tosi tärkeä osa sitä biisiä.
Kyllä.
Että se tavallaan, kun se alkaa, niin kyllä kaikki tietää, tai kaikki tietää, monet tietää, että se on tämä biisi.
Niinpä.
Niin tavallaan se kannatti.
Kannatti tehdä.
Mä en siis muista, miten se alkoi aikaisemmin. Nyt se alkaa.
No, nyt se alkaa tällä tavalla aina tulevaisuudessa.
Sainio Show.
Mutta hyvä, nyt me päästään nimittäin. Aikaisemmin Sainio Showssa on aina ollut 5 asiaa tai sanaa, johon täytyy kehitellä sitten vieraan, että miten sä jatkaisit, että mikä sun tulee ensimmäisenä siinä mieleen. Mutta mä ajattelin, että sun seurassa on mielenkiintoisempaa kyllä tässä tapauksessa kuulla 5 kappaletta, joita oot ollut tekemässä, mikä ikinä se sun rooli on ollutkaan, mutta 5 kappaletta, jotka on ollut sulle merkityksellisiä ja vähän tarinaa niistä biiseistä, niin
joo.
Mitä sun tulee mieleen?
Mä joudun vähän lunta. Kyllä mulla ensimmäisenä tulee mieleen sellainen, missä mä oon ollut siis tuottajana, eli Antti Tuiskun Hyökyaalto. Mä tarkistin 2010.
No niin.
Se, että ekan kerran kuulin sen demon ja tajusin, että kyllä tässä on niinku aika hieno biisi ja että me päästään tekemään tällaista biisiä. Ja siinä oli tosiaan Kalle Lindroth ja DJ Riisi, jotka sitten me on molemmat tehnyt tosi hienot urat niin kuin suomalaisessa musassa, että Kalle tehnyt noita kaikki Antti isoja biisejä, Ida ja Kalle ja mitä kaikkea, johonkin Italiaa jotain isoja juttuja. Ja Riisi tehnyt tietysti Cheekit ja
niin
paljon JVGtä ja niin kuin mitä kaikkea. Niin siinä me oltiin niin kuin nuoret pojat aivan fiiliksissä tekemässä. Että se on mulle, joka kerta kun mä kuulen sen jostain radiosta, niin tulee ne muistot sieltä. Niin kuin päästä tutustua Anttiin, joka on fantastinen ihminen. Se tulee niin kuin ekana mieleen se biisi ja koko se semmoinen kesä, oli tosi kuuma kesä ja me tehtiin semmoisessa pienessä kellaristudiossa, missä oli 40 astetta lämmintä. Niin kuin yötä päivää väännettiin. Siitä biisistä tulee tosi lämpimät muistot.
No ihan varmasti ja toki takia lämpimät muistot.
Kyllä.
Ja,
kyllä.
Ja tuo moni on sanonut myöskin, että kun tekee joulukappaleet, tehdään aika usein kesäisin.
Niin.
Sitten kun on kuuma kesä, niin mä oon aina miettinyt, miten siinä pystytään fiilistelemään sen, että tämä on joulukappale. Sä et ole joutunut joulukappaletta kesällä tekemään vielä.
Mä en ole lähtenyt ihan kauheasti tuohon joulu. Hommaa. Ei sille, että mulla olisi mitään sitä vastaa, mutta
joudutaan taaskin sanoa vielä.
Niin varmaan.
Ei sitä tiedä.
En ole hirveästi jouluhommia tehnyt. Mä oon ihan jouluihminen. Mä tykkään monista joulubiiseistä ja niin kuin se ei ole mulle mikään semmoinen, että ei missään tapauksessa. Mutta en ole ainakaan.
Ei vielä, mutta niin. Ehkä sen aika joskus myöhemmin sitten. Mitäs sitten seuraavaksi, toiseksi nostat?
Mä nostan vaikka Elinoran Elefantin painon. Koska se on semmoinen, me ruvettiin tekemään yhdessä biisejä silloin 2013 ehkä, 14-13 jotain sellaista. Ja me vaan ruvettiin kirjoittaa silleen, että me dikkailtiin paljon samoja juttuja ja sitten Ellis esitteli mulle just jonkun Florence and the Machine, joka jostain syystä oli mennyt vähän mun tutkan ali siihen mennessä ja josta mä innostuin tosi paljon ja jonkun Mumford & Sonsin ja niin kuin Arctic Monkeysistakin se sai mut niinku oikeastaan innostua vasta siinä vaiheessa. Ja sitten me kirjoitettiin kaiken maailman biisejä siinä vaiheessa. Ja sitten koko ajan oli kyllä tosta biisistä semmoinen fiilis, että tässä on jotain erityistä. Että joskus tulee vaan se fiilis, että tässä on jotain erityistä. Niin Elefantin paino on kyllä semmoinen niinku kappale, joka oli meillä tosi pitkään aika valmis. Me soitettiin sitä keikoillakin jo ennen sen julkaisua ja kaikkea. No aika on näyttänyt, että se on niinku ollut tärkeä monille ihmisille, mikä on tosi hienoa. Ja niin kuin on siitä tosi kiitollinen. Ja olemme molemmat. Että sen tekeminen oli tosi pitkä prosessi. Sen mä myös muistan. Että mä en ollut yksin tuottanut mitään käytännössä ennen kuin ruvettiin tekemään sitä ekaa levyä. Ja sitten siinä oppi koko ajan tehdessä. Ja Peljo Arttu miksasi ja Henkka Niemistö masteroi. Ja mä niille aika paljon soittelin, että mitä tämmöisiä juttuja nyt tehdä. Ja halusin kuitenkin, että siinä on just isoja jousia ja niin kuin live-rumpuja ja kaikkea. Sitten vaan niin kuin tekemällä oppi. Ja kyllä mä vieläkin muistan, kun mä kuulin sen ekan kerran miksattuna, oli silleen, että wow.
Että on tämmöinen niin kuin tästä tuli.
Niin, että kyllä silloin koki tosi suurta ylpeyttä siitä, mitä me oltiin tavallaan sille, että me ollaan varuvettu tekemään ja luotetaan siihen omaan tekemiseen. Että niin. Sitten sieltä tulee tuolla, niin kuin, että mistä biisit tulee, jostain se sitten niin kuin tuli tavallaan. Et Chris Martin sanoi joskus, että et tässäkin tämä huone olisi täynnä biisi, että me vaan niin kuin napataan niistä kiinni.
Kuulostaa
että se on kauhean. Vähän kuin kalastusta.
Niin, niin. Meinaatko sitä, että välillä tulee ja välillä ei tule yhtään mitään?
Niin, siis just näin. Niin. Et välillä tulee niin kuin isompi kala, välillä tulee pienempi kala, että välillä tulee parempi ideoita ja välillä huonompi ideoita. Mutta tavallaan, että jos sä haluat kalastaa isoja kaloja, niin sun pitää käydä usein siellä kalassa.
Niinpä.
Tavallaan. Mutta sitten Elefantis oli sellainen niin kuin... Ja jos mä muistan oikein, niin sit se oli myös meidän eka Spotify ykkönen. Se saattaa olla. Mä en muista ihan tarkalleen, mutta mulla on semmoinen muistikuva, joka myös tuntui tosi hienolta. Se jotenkin ylipäätään se niin kuin meidän tekeminen ja oma tekeminen niin kuin kaikessa, just se kun mä sanoin, että täytyy pysyä, niin kuin pystyy seistä kaiken takana, mitä tekee, niin mä en ole, eikä me olla Elinoran kanssa koskaan haluttu tavallaan muuttaa itteemme sen takia, mikä on vaikka muoti tai niin kuin, että mikä on tämän hetken kuumin soundi, niin me ei olla haluttu muuttaa meidän musadikkailua tai sitä, että me ollaan molemmat musiikin rakastajia. Me halutaan tehdä sitä, mikä meistä tuntuu oikealta ja niin kuin luottaa siihen hätsiin. Niin tuossa biisissä oli niin kuin erityisen vahva se semmoinen niin kuin luotto omaan tekemiseen ja semmoinen niin kuin oman sydämen äänen seuraaminen tavallaan.
Tuntuu joo siis justiin, että tai ainakin kun on seurannut niin kuin Elinoran uraa, niin on miettinyt aina silleen, että siellä on paljon hyviä koukkuja, mutta ei kaikista maailman helpointa musiikkia aina. Mutta kuitenkin se on niin kuin porukka on löytänyt sen.
Mä en osaa sanoa tuohon. Mä haluan luottaa, niin kuin mä sanoin, mä haluan luottaa hyvin biiseihin. Mä haluan luottaa siihen semmoiseen aitoon tunteeseen, koska kaikki musa, mistä mä tykkään, niin mä saan sen semmoisen aidon sävärin. Mä oon nyt kuunnellut viikon pelkkää Arcade Fire uutta levyä, ja mä oon silleen, että tää vaan tuntuu mulla koko ajan enemmän ja enemmän.
Niin.
En mä osaa selittää miksi, mutta se vaan tuntuu.
Niin, siinä on se joku.
Tai miksi Coldplay Fix You tuntuu. Se vaan vuodesta toiseen tuntuu, ainakin itsellä. No mä voin nimetä sulle 100 biisiä. Miksi Purple Rain tuntuu niin syvällä joka kerta.
Niin.
Tai, niin.
Niin, se on jotain.
Niin, se on jotain. Se on jotain taikapölyä. Ja toki se on myös makukysymys.
No siis ehdottomasti. Niin kuin... Jokaisella on erilainen musiikkimaku ja kuulee eri tavalla eri kappaleet.
Just näin. Mut joo, Elefantin paino on mun toinen, minkä mä haluan tuohon nostaa. Ja se on myös semmoinen biisi, mitä varmasti tullaan soittamaan niin kuin joka keikalla.
No ehdottomasti.
Niin kuin loppuun saakka. Ja aina se tuntuu yhtä hienolta.
Mitäs kolmanneksi?
Kolmanneksi nostan taas biisi, mitä mä olen tuottamassa. Eli Antti Ketosen Olisitpä sylissäni. Koska se oli monella tapaa myös käänteen tekevä mun niin kuin uralla. Peku Nieminen Warnerilta soitti mulle, että neljän suorana solisti tekisi tällaisen soolosinglen. Että heillä on tämmöinen demo. Laten ja olisiko se ollut Sinikka Svärd ja ehkä Mikkolan Masa. Että ne on tehnyt tämmöisen biisin, että hän lähettää demon, että kuuntele tämä ja mikä sun tulee fiilis. Sitten mä kuulin sen demon, mä olisin, että tämähän on tosi hyvä biisi. Että mä tosi mielelläni haluaisin kokeilla tehdä tämän. Ja me oltiin Antin kanssa ehkä tavattu jossain festareilla, mutta ei me silleen tunnettu sen enempää. Mutta sitten mä vielä Elinoran Lapin rundilla tein sen tuotannon, mä muistan. Että niin kuin mä oon semmoinen, että mä tykkään tehdä musaa. Mä teen usein Dösässäkin just istun läppärin kanssa. Ja siellä mä sitä niin kuin väänsin ja sitten mä tein studiolla valmiiksi. Ja lähetin Antille ja Antti dikkasi. Sitten se tuli meidän studiolle laulaa sen ja tutustuttiin siinä samalla. Ja en mä sanoa, että siitähän tuli aika iso hitti sitten kuitenkin.
Siitä tuli niin kuin valtasa hitti. Ja sitä mä mietin, että kun sä luettelit tuossa, niin kuin, että ketkä on ollut tekemässä sitä demoa, sit se annetaan sulle, niin varmasti moni kuuntelija miettii, että mikä se sun osuus on siinä sitten. Kun sä otat sen vastaan, sä teet jotain ja annat Antille, että no mitä dikkaat. Niin Mitä sä selität sen, että mitä sä teit siihen biisiin sitten? Että...
No mä tein sen tuotannon tavallaan.
Niin.
Et kyllä siinä oli ne elementit, kyllä siinä oli se riffi oli olemassa ja koko se niin kuin sävellys ja sanotus oli olemassa. Että niin kuin se oli vaan vähän silleen polished versio. Silleen, että niin kuin se minkä kuulonen se nyt on, niin se on tavallaan se mun näkemys. Mutta kyllä se on niin kuin, se arri oli hyvin samantyylinen, mikä noilla jo oli. Sekin demo mulla varmaan on jossain vielä. Niin kuin,
voiko sanoa, että jotenkin sä vahvistit sen?
No varmaan niin. Ja semmoiseksi varsinkin sellaiseksi, mikä niin kuin sit Antille sopi. Vaikea sanoa, millainen se olisi ollut, jos Late olisi tehnyt sen itse. Tollaisena sitten tuli tosi hieno, mä oon sitten tosi ylpeä. Mä en mä pitkäänkaan kuunnellut sitä, mutta se oli hienoa nähdä sitten, että se niin kuin resonoi niin vahvasti. Sitten me tehtiin sitä Antin kanssa se käytännössä koko levy, joka oli tosi kiva kokemus. Ja meillä oli tosi, se oli tosi semmoista, mä tykkään kaikista noista niin kuin Take That In, noi kaikki paluu jutut. Mä olin nuorena ihan punkkari, mutta sitten samaan aikaan mä aina digannut kaikki Backereita ja Take Thatteja ja niin kuin Robbieita ja kaikkea. Niin se oli tosi hieno päästä tekemään sellaista niin kuin...
Kova yhdistelmä.
Joo, mutta kun hyvä musa on niin kuin hyvää musaa. Ja sitten se tuntui tosi kivalta tehdä semmoinen levy, joka oli sitä sellaista niin kuin... Että puhuttiin paljon Snow Patrolista ja just Robbieista ja sitten joku Take That In Patience, joka on siis ihan mieletön biisi. Niin kuin tehdä sellaista musaa. Mä tykkään sellaista musiikista. Mä en nyt ollut sitä tokaa tekemään sen enempää, mutta siellähän he sitä tekee.
Rosterista löytyy tässä, kun kuuntelija kuuntelee, niin on silleen, että ai jaa, sä oot tässäkin ollut tekemässä tätä ja tätä. Ja...
Mä nostan tällaisen kuin Maija Vilkkumaan Hei sisko.
Aha.
Koska Maijankaa on ollut fantastista tehdä duunia. Mieletön tekijä. Yksi tämän maan kovimpia tekijöitä. Ja sellainen niin kuin, Maija on niitä tyyppejä, jotka innostaa susta niin kuin parhaan ulos, kun sä oot studiossa. Se on niin innostava ihminen ja musan rakastaja ja niin kuin jotenkin. Ne on ollut tosi kivoja juttuja, mitä me ollaan tehty yhdessä. Ja niin kuin se, mä muistan siitäkin, kun se lähti se demo, mä olin, että tämä on hito hyvä biisi. Että mä haluan tehdä tämän. Ihan mahtavaa, että mä saan tehdä tämmöisen niin kuin tuotannon tällaiseen biisiin.
Mm.
Maija on tosi paljon sen kanssa tekeminen opettanut mulle sitä sellaista, niin kuin, miten se nyt sanoisi, sellaista omaan, että uskoo siihen omaan tekemiseen. Ja sellaiseen, niin kuin että tämä on innostumishommaa kuitenkin. Ja tietysti se, että mä oon niin kuin dikkaillut tosi paljon Maijan juttuja niin kuin itse nuorena nähnyt jossain Ankkarokissa ja provinssissa ja Ruississa ja ties missä niitä. Ja sitten me yhtäkkiä tehtiin useampi sinkku yhdessä tossa ja... Se oli tosi makeita kyllä tehdä. Ja se on, siitä biisistä mä jotenkin erityisen ylpeä, millainen siitä tuli.
Näitä on aika paljon.
Mm?
Kun miettii silleen, tälle, nyt kun sä pääset itse niin kuin tässä kertomaan vielä näistä, että mitä kaikkea sä oot tehnyt, niin...
Niin, mutta se on tavallaan, se on työtä.
Niin, se on.
Viidentenä mä en malta olla nostamatta, mä en tiedä jotain ihan toista biisiä, mutta mä en malta olla nostamatta Edin Two Steppiä. Feat Eleanor, koska se on nyt tuorein juttu, mikä on ulkona ja se oli tosi erilainen projekti kuin mitä on koskaan aikaisemmin tehnyt.
Kerro siitä muuten, siitä projektista, miten tämä mahdollistui?
Se mahdollistui käytännössä niin, että Ed ja Ellis on tavannut parikin kertaa jossain ja sitten Ed oli kuullut, tiedettiin, että tällainen projekti on tulossa ja sitten Ed oli kuullut Nartut-biisin ja innostunut Elliksen musasta.
Ai
ja pyytänyt meitä tekemään, tai Ellinoraa tekemään niin kuin oman version tuosta Two Stepistä. Sitten me saatiin matskut sieltä, heidän päästä. Ja sieltä sanottiin vaan suunnilleen, että tehkää tähän säkeistöön oma juttu. Ja jos tulee jotain muita juttuja vielä, niin et go for it. Ja sitten me tehtiin. Ja se oli tosi siistiä.
No, ihan varmasti.
Ja niin kuin Ellis kirjoitti mielettömän säkeistön. Ja sit hän lauloi vielä ne kertsit ja jotain adlippejä. Ja sit me lähetettiin eka versio sinne ja sit tehtiin vielä vähän muutoksia ja lähetettiin toka versio sinne. Ja sit yhtäkkiä oltiinkin jo niin kuin pistämässä sitä niin kuin lopullisesti läjää. Että Arttu Pelio, ystäväni, joka on miksannut tosi ison osan mun tuotannoista, niin miksasi ne Ellinoran laulut. Ja sit ne lähetettiin sinne ja sitten Spike Stent, joka on tehnyt kaiken maailman isoja levyjä miksannut, niin hän teki sen sitten läjää. Ja olihan siinä niin kuin tämmöinen suomipoika ihmeessä. Mä oon niin semmoinen starstruck niin monta kertaa, jos tollaiset tyypit niin kuin.
Niin.
Mutta se oli ihan sitä samaa, mitä tehtäisiin tavallaan täällä ja niin kuin kiitollinen, että pääsi tekemään tuommoiseen.
Ja vastaanotto on ollut kyllä aika hyvä.
Niin, on se ollut hieno seurata. Olen tosi ylpeä tuosta Elinoran puolesta kyllä.
Ja hän on varmaan itse myös ihan ihmeessä vieläkin siitä, että itse pääsi tekemään tällaista.
Kyllä mä luulin, joo.
Silloin kun tämä uutinen tuli, niin sehän oli jotenkin ihan, että siis mitä, miten tämä on mahdollista, että pääsee tekemään.
Niin. Mä en uskaltanut edes mun äidille kertoa etukäteen. Yleensä ne kerron sille kaikki asiat, mutta nyt mä en uskaltanut edes tuota kertoa. Kun...
Pidit sisällä vaan koko ajan, niin. Vitsi tekisi mieli, mutta nyt täytyy pitää vähän,
niin.
Vähän poissa tästä.
Mutta tavallaan sitä samaa duunia sekin oli. Että ihan samalla lailla me se tehtiin ja samalla lailla niin kuin mentiin työhuoneelle ja ruvettiin, eli rupesi kirjoittaa tekstiä ja ruvettiin äänittää ja miettiä ideoita siihen. Se on jotenkin lohdullista.
Niin, voi sanoa, että yksi biisi muitten joukossa.
Niin, mutta tosi kiitollinen, että pääsi tekemään. Ihan tosi fiiliksissä.
No totta kai. Aikaisemmin kerroit, että kummatkin vanhemmistossa on muusikoita, niin miten sieltä silloin aikoinaan, kun sä kiinnostuit musiikista, niin mitä kautta se tuli? Ootko sä kuullut jotain tiettyä musiikkia vai mistä sä sait sen kiinnostuksen musiikkiin pienenä?
No joo, mutta on pistetty aika pienenä jo sellotunneille Vantaan musiikkiopistoon. Mä soitin itse selloa aika pitkäänkin, ihan lukioon asti. Ja kävin musiikin teorioissa, mikä oli mulle siis kauheinta, mitä mä saatoin kuvitella. Mutta tälle jälkeenpäin mä oon tosi kiitollinen, että mä kävin siellä, koska mulle on just joku tommonen, että jousisovitusten tekeminen. Mä tavallaan ymmärrän niitä nuoria. Mä niinku pystyn vähän lukemaan niitä. Edes vähän. Niin se on tavallaan, on sanonutkin joskus mun äidille, että kiitos, että patistitte mua käymään niissä, koska kyllä se niinku, ei siitä haittaa ainakaan ollut. Tai siitä sellon soittamisesta tavallaan ymmärtää vähän tommosia juttuja. On semmoisia muutamia musan kuuntelujuttuja, mitä mä muistan. Että ekana on kuullut Beatlesia. Mun eno tykkäsi tosi paljon Tom Pettystä. Tai tykkää edelleen tosi paljon Tom Pettystä. Niin mä muistan niin kuin sen ja Beatlesin kuuleminen jossain mökillä on ollut mulle ihan tosi mullistavaa. Ihan skidinä.
Minkä ikäinen sä oot ollut?
Mä en osaa sanoa. Varmaan alle kouluikäinen.
Joo.
Tai just jossain niin kuin, tosi nuori, sen mä muistan.
Tehnyt kuitenkin vaikutuksia.
Kun Beatles on ollut jotenkin aina, se on mun ykkönen ja se on ollut jotenkin aina mun elämässä. Sitten on sellainen niin kuin ala-aste muisto, on kyllä ollut aika skidi varmaan. Silloinkin mun lapsuuden paras kaveri Vesa, niin Vesan faijalla oli semmoiset kasetit, missä oli Hassisen koneen ehkä eka ja toka ja Eppujen Maximum Jeetie Akun tehdas ja se livelevy, mikä tuli siihen perään. Ja se mun tekisi mielessä, että siinä oli neljä ruusu haloa vielä. Että niinku tämmöiset kasetit, mitä me kuunneltiin silleen niinku taukoamatta koko ajan. Ja ne oli silleen niinku galaksien räjähdys tavallaan. Se semmoinen niinku suomipunk. Ja se semmoinen, että ne on kuitenkin, että Hassisen konekaan ei ole mitään ihan helppoa musaa. Sen tajusin silloin, että nämä on aika niinku makeita biisejä. Ja ne on molemmat bändit ja neljä ruusu. Niinku kaikki noi on pysynyt tähän päivään asti semmoisina niinku tosi tärkeinä levyinä. Sitten semmoinen ehkä suurin räjähdys kaikista, mikä on tullut, mistä en ole vieläkään toipunut, on se sitten se semmoinen niin kuin brittipop, brittimusa, mikä tuli siinä niin kuin 90-luvun puolivälin jälkeen. Mä olin niin kuin about yläaste ikäinen vähän alle, kun tuli Blur, Oasis, Manic Street Preachers, Suede, Supergrass, koko toi niin kuin homma. Ja ne oli mulle semmoinen, niin kuin, että tästä ei ole paluuta. Ja ne oli sitten portti tavallaan sinne niin kuin New Order, Joy Division, Specials, Kinks, niin kuin kaikki ne niiden, mitä ne on kuunnellut.
Niin.
Ja tavallaan sitä musaa ja sitä musaperimää, toki se Beatles on myös, mä lasken sen siihen samaan sitten, niin mä pidän niin kuin sitä mun semmoisena kivijalkana, se koko brittiläinen niin kuin popkulttuuri, Manchesterin, niin kuin Manchester scene, kaikki nämä, niin ne on ne semmoinen niin kuin mun. Että jos mun pitäisi sanoa yksi levy, mä sanoisin Stone Roses. Että niin kuin, siitä ei ollut enää paluuta. Et se oli mulle tosi vahva. Ja sitten yläasteella oli paljon uusia frendejä, jotka kuunteli räppiä. Että sitten sieltä tuli kaikki noin niin kuin Wu-Tangit ja Fugees ja niin kuin, että mulla on aina ollut semmoinen, että mä tikkaan tosi laajasti. Sitten me alettiin skeittaa, sitten tuli kaikki, aluksi tuli niin kuin NoFX, millenko oli nämä tämmöiset, mitkä nyt siihen aikaan oli.
Kyllä.
Mutta sitten niiden kautta, ne oli taas portti sitten Clash, Sex Pistols, niin kuin Damned, kaikki nämä tämmöiset, mitkä edelleen tänä päivänä.
Eikö se ole hassua, miten musiikki ja niin kuin artistit yhtyeet avaa sitten taas sen maailman, niin sitten sä alat kuuntelee, mitä he ovat kuunnelleet. Joo. Ja mitä he ovat kuunnelleet.
Kyllä.
Se on jotenkin ihan mieletöntä, varsinkin kun sanot tuon räppi, niin itselleen justiin se musta musa aukesi sitä kautta. Ja sitten sä aloitettiin niitä soul funk plus levyjä, että
siellä on
mistä
vielä
se on tullut.
Just se niin kuin sample-kulttuuri.
Kyllä.
Et sit se oli tosi just mun kyseinen frendi Vesa rakasti Beastie Boysia, joka on myös mulle tosi tärkeä bändi. Niin sitten kun alkoi kuuntelemaan niitä ja tajus, että hei, toihan on niin kuin tuolta jostain Henriksen biisistä.
Niin.
Ja sitten alkoi silleen, että tässähän on kyse niinku tästä.
Niinpä.
Ja se oli tosi hieno hetki. Ja sitten yksi sellainen mun kitaran soitossa tosi mullistava asia oli siis Green Day Duke. Koska oli ruvennut soittaa, meillä oli joku akustinen himassa. Mä olin ehkä saanut mun enoltsivaisi jo sähkiksen. Mutta sitten tajusin, että mä osaan soittaa nää. Että mä pystyn soittamaan nää. Mä pystyn soittamaan koko tämän levyn läpi.
Mm.
Että näissä on nää 300 ja niin kuin, että tämä on neroutta.
Niin.
Että tämä on niin kuin silkkaa neroutta. Ja se avasi mulle jotenkin koko sen semmoisen, että mäkin pystyn.
Mm.
Mä pystyn tekemään. Mä tiedän, että on monia muita, joilla on tämä ihan sama story just näistä niin kuin samoista levyistä. Että se oli semmoinen, ja itse mä voisin muistella kaikkia tämmöisiä loputtomia.
Niin.
Sitten mä muistan, niin kuin semmoinen on jäänyt mieleen, että mua vanhemmat tyypit muisteli, kun punk tuli. Ja sitten niiden vanhemmat jotenkin oli ihan paskana siitä, kun tuli vaikka Pistols, joka on siis tosi hienoa musaa. Se on yksi maailman parhaita levyjä, mutta et se, niinku, se vitutti niiden vanhempia, koska se oli niin semmoista niinku anarkistista touhua. Niin silloin, kun tuli Prodigy Fat of the Land, niin mä koin itse täysin saman ja mä olin siitä ihan fiiliksi, koska se on edelleen musta tosi hieno levy. Ja
kyllä.
Niinku se on kestänyt aikaa tosi hienosti. Mutta sehän oli ihan sama juttu. Sieltä tuli tollainen niinku Keith Flint yhtäkkiä silleen niin kuin meidän MTVlle huutaa I'm a Firestarter ja sitten niin kuin mut sitten faijat oli silleen, että tämä on niin kuin kauheinta, mitä voi olla.
Mutta se tulee aina olemaan.
Niin tulee ja
se on myös sukupolvikysymys.
Ja sen pitää olla niin. Ja
kyllä.
Sen pitää olla niin. Mutta että kyllä mä muistan sen, kun mä näin ekan kerran Firestarterin videosta. Oli vaan se, että mikä tämä on.
Et mitä nämä puuhaa?
Nyt lisää tätä.
Niin, tätä on jotain. Niin kuin, ja sen siinä viehättää, koska sä et oikein osaa käsitellä, että mitä musaa tämä niin kuin on. Että tämä on jotenkin todella niin kuin sekamelska kaikesta, mutta joku tässä viehättää.
Se
on aina ollut.
Se oli hieno. Se mä muistan sen. Ja sitten muistan, kun se levy tuli ja sitä kuunneltiin vaan. Että niin kuin, ja edelleen tänä päivänä mä kuuntelin, että miten tämä on tehty. Että miten se voi saada niin hyvä.
On, mutta niin kuin mä oon eräässä toisessa podcastissa sanonut tämän saman asian, mutta se on vaan totuus, että jokainen tykkää omasta musiikistaan ja puhutaan niin kuin vanhemmista esimerkiksi. Mm. Aikanaan tarkistin sen, kun asuin kotona vielä ja laitoin räppiä soimaan, niin ei mennyt kovinkaan montaa hetkeä, kun ovi oli, että pistä nyt hiljemmalle toi.
Ja.
Sitten mä pistin hiljemmalle, pistin samalle äänenvoimakkuudella 70-luvun heviin, hurjahiippiä ja Led Zeppelin, mitä isäpuoli kuunteli. Kukaan ei tullut koputtaa ovelle. Kukaan ei tullut, niin mitä ihmettä.
Nimenomaan.
Että kyllä.
Niin, siis jos mä olisin kuunnellut niin kuin Simon & Garfunkeliin samalla.
Niin, ei olisi varmaan tullut niin sille, että sulla on hyvä musiikki, mutta pistä lujemmalle vaan.
Eikä siinä, mä tykkään siis Simon & Garfunkel. Mä ylipäätään niin kuin kaikki noin, mitä mun vanhemmat on kuunnellut, just Beatlesit ja noin Simon & Garfunkel ja mitä kaikkea nyt onkaan, niin nehän on mahtavaa musaa, en mä sillä sano.
Mutta toi sun Beatles-dikkailu ja brittipoppi ja kaikki tää, niin sehän on näkynyt, somessa olen katsonut aika useasti, niin kyllähän toi Lontoa ja britit niin kuin kiinnostaa silleen myös, että jos sun täytyisi valita paikka, minne sä lähtisit, niin kuinka usein se suuntautuu siihen suuntaan sitten?
Aina kun mahdollista.
Niin.
Ja totta kai, kun mä oon näin kova Lontoa-dikkari ja niin kuin toi on kaikki mulle tosi tärkeet, niin siksi on luonnollisesti mun lempi jalkapallojoukkue on Manchester United.
Yllätys.
Mutta sitten semmoinen niinku, tuossa omassa musa, mä oon tavallaan niinku koen pudonneeni musapataan jo pienenä. Et meillä oli paljon muusikoita suvussa ja niinku kuunneltu aina paljon musaa ja niinku tuettu sitä musan tekemistä. Mutta siinä on niinku monet mun frendit ihmeessään ollut vuosien varrella, että mulla ei ole siis sellaista heavy-menneisyyttä.
No se on kyllä outoa, koska niin. Se tuntuu, että se on vähän kaikki.
Niin. Mutta mulla se on niin kuin nyt. Että mä oon löytänyt aikuisena niin kuin vaikka mitä sellaisia, mitä jengi on kuunnellut junnuna, mistä mä oon silleen nyt ihan fiiliksissä.
Ja kaikki on silleen, että mitä sä selität, että nämä on vanhoja juttuja taas.
Niin, mutta mä oon kokenut paljon semmoisia hienoja herätyksiä tälleen aikuisena.
Ja se on, jotenkin mä veikkaan myöskin, että musiikkimaku myöskin, niin siis pakkohan se musiikkimaku on myös ihmisellä muuttuu elämän aikana.
Mm.
Musta tuntuu, että se laajentuu aika usein.
Se toivottavasti, mä ainakin toivon, että mulla vaan laajentuisi se.
Niin, no, mutta tuntuu, että hirveästi ihmisiä käy se sama juttu, että joskus se ei ole tykännyt ja sitten myöhemmin on silleen, että no ei tää olekaan itse asiassa niin paljon.
Mä luulen, että se menee joko niin, tai sitten se menee niin, että sit sä yhtäkkiä huomaat, että sä et kuuntele mitään muuta kuin sitä jotain, että sä Irvini. Ei, mutta siis silleen, niin, että sit sä jossain vaiheessa vaan fakkiudut siihen, että tämä on aina ollut mun suosikki ja tämä on hyvä. Ja,
niin, ja piste.
Niin, mutta kun mä haluan edelleen, niin kuin, se on yksi tutkimusmatka tavallaan.
Mm.
Että mä voin yhtä lailla innostua Florence and the Machinein uusista biiseistä tai mä voin innostua Sibeliuksesta, tai mä voin kuunnella Slipknotin Iovaa.
Mm.
Tai Left Fieldia.
Niin.
Ja mä voin olla niistä kaikista ihan yhtä innoissani.
Kyllä.
Mä haluan pyrkiä pitää semmoisen, kun mun mielestä esimerkiksi mun ystäväni Lasse Kurki on hieno esimerkki semmoisesta tyypistä, joka on niinku ikuisella musiikkitutkimusmatka. Ja mä haluan olla samanlainen. Mä en halua ikinä kyynistyä sen musan ääressä.
Aivan.
En tekijänä, enkä kuuntelijana.
Kyllä.
Sainio Show.
Mitä sä näet, että mitä sulla on tekemättä? Mitä asioita sä haluaisit vielä tehdä, mitkä on semmoisia, että niihin saattaa vielä mennä aikaa, mutta vähän niin kuin semmoisia unelma-asioita musiikin puolella?
No, tavallaan vaikea kysymys, koska mä en koe, että musa on semmoinen, että mun täytyy, tai siis, mitä mä nyt sanoisin? Hyvä kysymys. Totta kai on haaveita ja unelmia ja kaikkea, mitä haluaisi vielä tehdä ja paljonkin sellaisia juttuja. Mutta vaikea tälleen nopeasti sanoa nyt. Totta kai olisi siisti vaikka tehdä hitto Ismo Alangon kanssa musaa tai Eppu Normaalin kanssa jotain joskus. Tai niinku tollaisia. Tai tehdä joskus enemmänkin jotain kansainvälisiä juttuja tai en mä tiedä. Mä oon kyllä tosi tyytyväinen siitä, missä mä oon. Ja niin kuin kiitollinen siitä, missä mä oon ja mitä kaikkea mä saan tehdä. Kyllä mulle jossain määrin joka päivä on yksi ihme, että niin kuin on päässyt tekemään juttuja ja pääsee tekemään juttuja. Ja niin kuin saa tehdä tätä työkseen ja niin nauttia siitä joka päivä.
Niin, tulee. Veikkaat sä, että siinä on erilainen sitten tunne tehdä, jos se kyseinen henkilö, kenen kanssa teet, niin onkin sitten tämmöinen, mitä sä oot fanittanut tosi paljon. Vai meneekö, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että se menee työnä, että ei siinä, että sä teet aina vaan parhaas sen artistin eteen. Mutta vaikuttaako se mitenkään, jos siinä olisikin niin kuin Ismo Alanko lähettää sulle, että voisit sä tsekkaa tämän läpi, että
varmasti se niin kuin aluksi vaikuttaisi. Mutta ehkä siinä on semmoinen, mä tykkään, on tosi niin monia sellaisia tyyppejä, ketä on niin monta vuotta ihaillut ja kattonut ja niin kuin ihmetellyt, että sitten on ollut tärkeä päästä juttelemaan eka vähän.
Mm.
Ja silleen niin kuin vähän tutustuu, ehkä ennen kuin ihan hypätään syvään päätyy. Että sitten tavallaan se itse työnteko on niin kuin sit kyllä työnteko. Ja niin kuin sitten sitä haluaa aina vaan olla just se paras versio itsestään semmoisissa tilanteissa. Enemmän sitä sitten menee himaan ja on silleen, että vitsiläinen. Että on tämä niin kuin aika hieno.
Niin, ja täytyyhän se olla myös tuommoisia fiiliksiä saada itsellensä, että ei se ole itsestäänselvyys. Että, no totta kai, hei, porukka laittaa ja
niin, kun ei mikään ole itsestäänselvyys. Se on musta tärkein, oikeastaan teet sä mitä vaan, niin ei pidä ajatella, että mikään on itsestäänselvyys. On päässyt tekemään tällaisia juttuja, niin kyllä siinä täytyy sitten niinku just antaa kaikkensa.
Ja sehän sopii hienosti tässä viimeiseksi kysymykseksi, missä aina nostetaan muita, että ketkä ovat niitä henkilöitä? Suurin osa on vastannut tässä useammankin henkilön, että on vaikea sanoa vain yhtä henkilöä, joka on mahdollistanut sitä omaa uraa, että on päässyt tekemään niitäkin asioita, että säkin oot tässä nyt ja nämä kaikki omat onnistumiset, niin minkälaisia ihmisiä sinulla tulee mieleen, ketkä ansaitsee kiitosta siitä, että joko on esimerkiksi potkassut sinua eteenpäin tai jotain muuta?
No, hirveän monia ihmisiä. Ensimmäisenä tulee mieleen Warner Musicilta Peku Nieminen, joka luotti muhun silloin Elinora ekan levyaikaa. Että tehkää tämä levy. Että tehkää. Ja niin kuin antoi meidän rauhassa puhata sitä levyä silloin ja niin kuin on luottanut sen jälkeen niin kuin monissa muissakin jutuissa ja edelleen saadaan tehdä tota yhdessä. Niin kuin. Et kyllä Peku, tuskin istuisin esimerkiksi tässä ilman Pekua. Ja tota, sitten samaan syssyyn Kurjen Lasse, joka on myös tuossa Elinoran tiimissä, joka niin kuin on hieno biisitohtori ja niin kuin musiikirakastaja ja näin. Tietysti Elinor on niin kuin on ollut uskomaton onni kohdata ja niin kuin, että saadaan tehdä yhdessä näitä juttuja. Ja oikeastaan niin kuin siinä tiimissä kaikki, Tvarila Essi. Ja olen tosi kiitollinen kaikista artisteista ja biisintekijöistä, joiden kanssa saa kunnian tehdä näitä töitä. Tommi Tuomainen Elements Musicilta, joka niin kuin on ollut kaikki nämä vuodet tuossa tavallaan kustantajan ominaisuudessa. Että mä oon tehnyt kustarin sinne muistaakseni 2006. Että kohta juhlitaan pyörä.
Miten niin, tulee juhlavuosi.
Niin. Että jotenkin, en mä tiedä, mä just eilen tästä juteltiin, että kun tää on tiimityötä. Että ei kukaan pärjää ihan yksin tässä. Että sit tavallaan haluan antaa kiitosta niille, kelle kuuluu. Että sit mä oon nyt, kun mä oon tuolla Universal Musical duunissa, niin kyllä siellä on myös tosi monia tyyppejä. Että Koko Maria ja Jarkko Enqvist ja Satu Snellman ja lista voisi jatkuu loputtomiin. Semmoisia, ketkä on jeesannut tässä vuosien varrella. Niin kuin.
Mm. Mutta tämäkin on asia, että tämä ei ole itsestäänselvyys.
Ei.
Ihmiset auttaa.
Ei, just
ja, että
näin.
Pääsee tekemään, että on kuitenkin ihmisiä tulee ja menee. Mutta se, että se joku näkee vaivaa silleen, että se auttaa sua, kun se tietää, että sä oot vaikka uusi jossain omassa asiassa. Ja se näkee sussa sen, että sus on potentiaali.
Niin.
Että sä haluut oppia.
Niin. Ja sitten se, että mä oon tehnyt käytännössä melkein kaiken musan silleen, että Veli Arttu on miksannut ja Niemistö Henkka on masteroinut. Niin kuin tosi iso osa me ollaan tehty silleen. Niin se, että on sieltä alusta, kun ei sitä oppi vaan tekemällä silloin aluksi. Niin. Ja sitten niin kuin he vastasivat varmaan aika moniin mun tyhmiin kysymyksiin, mutta tässä me ollaan edelleen ja tehdään. Ja niin kuin, että heille mä oon tosi kiitollinen siitä semmoisesta jeesistä, mitä on saanut. Ja sitten Kalle Keskikuru Fridaylta miksas puolet Elinora uusimmasta levystä, kun Arttu oli veke jonkin aikaa, niin oli mahtavaa, että siihen hyppäsi tämmöinen uusi tyyppi, joka teki tosi hienosti sen. Ja niin kuin, en mä tiedä, on niin moni ihmisiä, joille haluaisi olla silleen, että kiitos kun olette jeesannut ja kiitos kun olette.
Niin.
Sillain. Mutta ylipäätään mun mielestä niin kuin meidän alalla on tosi hienoja tyyppejä. On niin kuin monia ystävyyssuhteita syntynyt, semmoisia läheisiä ystäviä. On kiva, on semmoinen niin kuin fiilis, että jengi vetää kuitenkin yhtä köyttä, mikä on tosi tärkeää.
Ehdottomasti. Se kantaa pitkälle.
Näin se on, näin mä sen koen.
Hienoa. Mahtavaa, että pääsit vieraaksi.
Hei, kiva oli olla.